VOA kun radio sagale americati. Radioon sagale Amerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 lakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22:25 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa roobi guraan dhala ja'a bara 2019 attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu har'aa pirezidaanti Doonaald Tiraamp karoorri isaan daangaa Meeksikoo irratti dallaa ijaaruuf qaban akka hin jijjiiramin haasaa waggaa guutuu biyyoolessaa dhageessisaniin beeksisan.
Shakkamtoonni 155 mana murtii Dirree Dawaa keessatti irra dhiyaataniiru gabaasa qabna. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres torban kana gara Finfinneetti maluuf jiru Institiyuutiin Aartii Oromiyaa kan ilaaleenis gabaasa qabna. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp akkuma tuujubeen amma jette kan haasawaa dhageessisan irratti xiinxala siyaasaa kan nu dhiyeessan keessummaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu har'aaf gara tuujubeetti deebina.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp haasaa waggaa guutuu biyyaa dhageessisaniin Ameerikaaf Meeksikoo gidduutti dallaa ijaaruuf dhiibbaa sadhumaa gochuudhaan kan ta'uu baannaan hojii mootummaa deebisanii akka cufan akeekkachiisan. Dallaanan ijaara jechuun kadhaadatan Tiraamp waadaa isaanii duula filannoo ka ture waa'een dallaa daangaa ijaaruu haasaa isaanii irra jireessa kan dhuunfate ture. Utuu nuti amma dubbataa jirru jedhan Tiraamp jamaan kooluugaltoota gara Yuunaayitid Isteetsitti qindaa'anii yaa'aa jiru jedhaniiru. Filannoo walakkeessa marsaa gaggeeffameen demokiraatonni mana maree bakka bu'oota uummataa yoo dhuunfatan sanatii keessatti immoo rippaabilikaanotatu barcuma irra jireessa qaba. Tiraamp wuxnee imaammata isaanii hojiirra oolchuuf mootummaa addaan qoodametu isaan mudatuuf jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp imaammata alaa ilaalchisuudhaan kaleessa haasaa waggaa guutuu biyyaa dhageessisaniin waa'ee loltoonni Ameerikaa waggoota dheeraaf lola irratti hirmaatanii utuu imaammati bulchiinsa isaanii hin jiraanne ta'ee walitti bu'iinsa gara fuula duraa itti fufuu danda'a jedhan. Tiraamp waraana Iraaqiif Afgaanistaan kan baasii guddaa baasiseef erga bara 2001 qabee lubbuu loltoota Ameerikaa 7,000 ta'an galaafate jedhanii tuqaniiru. Waggaa dheeraadhaaf Afgaanistaan keessatti lola geggeessamaa tureen booda amma yeroon kan nagaa buusuuti Taalibaan illee kanuma barbaada jedhan. Bulchiinsi koo jedhan Pirezidaant Tiraamp gareelee Afgaanistaan keessa Taalibaaniin dabalatee marii gaarii irra jiraachuu isaanii dubbatan. Walta'iinsa fooyya'iinsa argamsiisa illee geggeessinee jirra. Lakkoofsa loltoota keenyaa gamasis gadxiqqeessinee amma shororkeessummaa irratti duulutti fooyyeffannaa jedhanii jiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Pirezidaant Doonaald Tiraamp haasaa waggaa kan guutuu biyyaa kaleessaa irratti isaaniif hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun marii lammataaf xumura baatii kanaa kan wal ga'an ta'u dubbatan. Pirezidaantichi hoogganaa Kooriyaa Kaabaa dhaqqabuu isaaniitti boonanii guraan dhala 27-28 Veetnaam keessatti kan wal argan ta'ullee dubbataniiru. Itoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'ee hin filatamne ta'ee yeroo ammaa silaa akka yaada kootti Kooriyaa Kaabaa waliin waraana guddaatti seenne uummati miliyoonaan lakkaa'amu dhuma turee jedhan. Hojii hedduutiin hojjetamin jira garuu hariiroon aan Kiim Joong Uun waliin qabu gaariidha jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban tokko dura jeeqamaaf mormii uumamee tureen qabeenyaa mancaasanii kan ittiin jedhan poolisiin to'annaa jala oolchuusaa shakkamtoonni 155 har'a mana murtiitti dhiyaachuu isaanii manni murtii Dirree Dawaa beeksisee jira. Shakkamtoonni kun buufata poolisii yeroo fi keessa ka turan yookaan mana sirreessaa ta'uun mooraa hin beekamne keessatti hidhamuun isaanii immoo mormii kaasisee jira. Manni murtii bulchiinsa Dirree Dawaa sadarkaa duraa ijoollee umriin isaanii 13-14 ta'an ijoollee 3 shakkamaa akkaan dhukkubsate wabiidhaan gadhiisanii kanneen hafan guraan dhala 4-5 akka dhiyaatan beellama kennee jira. Gabaasaa Addis Chakkol jaallannee dhiyeessa.
Kan silaa kaleessa dhiyaachuu qabanii fi kanneen duraan iyyuu har'atti beellamaman shakkamtoonni 155 galmee 5 hiruun dhiyeeffaman. Mooraa shakkamtoonni kun yeroo 7-2 keessa kaa'amanii jiran bishaan, mana fincaanii, firaashii irra ciisan akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa hin qabu jedhameera. Kana malees guyyaatti daabboo 3 qofa nuu dhiyeessu jedhu. abbaan seeraa achitti argamuudhaan kun akka fooyyeffamu ajaja kennanii turan poolisiin wanni jedhame hanqina jiraachuu amane guyyootii darban kana keessa garuu fooyyeffamaa jiraa jedheera. Abukaatonni shakkamtoota lafa jarreen itti hidhamanii jiran kan morman yoo ta'u dhukkuba daddabraaf isaan saaxilaa mirga jiraachuuf qaban cabsaa jedhu. Aangoonni buufata poolisii gama isaaniitiin shakkamtoota hagana baay'atan lafittidhan waan hin jirreef mooraa keessa kaa'uuf dirqamne jedhaniiru. Abukaatonni 14 shakkamtoonni mirga wabiin gadhiifamu akka eegamuuf gaafatanii jiran poolisiin gama isaatiin qorannoodhaaf guyyaan dabalataa akka kennamuuf gaafatee mirgi wabiin gadhiifamuu hanga shakkamtoota adda baafatee baree suuraa kaafatutti akka hin eehamamne gaafateera. Guraan dhala 4-5 bara 2011 hojiin shakkamtoota kana adda baasanii baruu fi suuraa kaasuu xumuramee akka dhiyaatuuf manni murtii ajajeera. Gama kaaniin ayyaana cuuphaa isa darbe irratti yeroo taabonni galu dhagaan darbatame mormuun sochii godhameen shakkamtoonni hidhaman dhimmi isaanii akka aadaa biyyaatti jaarsolii biyyaa fi abbootii amantiin ilaalamee akka gadhiifamaniif sabakaan waldaan kiristiyaanaa naannoo sana jiran gaafachuu isaanii Addis Chokkol Dirreedawaarraa gabaasee jira.
Ajajaan waraanaa Somaaliyaa gameessi dhuka'aa daandii Maqdishoo cina jirurraa dho'een ajjeefamuun isaanii beekamee jira. Ajjeechaan kun kan raawwate aangawoonni gameeyyii hedduun erga ajjeefamanii ji'a lama booda bakkuma wal fakkaatutti dhuka'aa akka tasaa dho'een ta'u aangawoonni waraanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Koloneel Abdusalaam Sheek Adan kan du'an dugdee magaalaa Maqdishoo gama kibbaatti kan argamu maadhee waraanaa dhanaanee keessaa gabbaanii yeroo xiqqoo booda dhuka'aa dho'een ture. Adan ittaanaa ajajaa waraanaa murna 12ffaa kan jedhamu kutaa waraanaa Somaaliyaa guddichaa turan. Aangawaan lammataa Koloneel Abdirahamaan Jamaal Musee itti gaafatamaan dhimma maallaqa waraanichaallee dho'insuma kanaan ajjeefamaniiru. Haleellaa kanaaf Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate oduu namaaf qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres walgahii gamtaa Afrikaa irratti argamuuf torban kana gara Finfinneetti imaluuf akka jiran oduu gabaastuun VOA Margaret Bashiriif ibsanii jiru. Tokkummaa mootummootaaf gamtaan Afrikaa gidduutti walta'insi jiru akkaan fooyya'uusaa fi Afrikaa rakkoo gurguddaa qabdu hanga tokko irratti fooyya'insi ni argamsiiftii abdii jedhu qabaachuu isaanii Guterres dubbatanii jiru. Walta'insa tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa gidduu jajjabeessuun Afrikaa gama gargaaruun qooda olaanaa qabaa jedhan.
Our own objective is to make Africa overcome its difficulties, to make Africa continent.
Kaayyoon keenya Afrikaa rakkoo ishee furuu akka dandeessu gochuudha. Kunis ardii Afrikaa abdii hegeree gaarii utubaa biyyoota addunyaa keessa jiranu akka taatu gochuudha. Afrikaa addunyaa irratti madda rakkoo taatee akka mul'attu osoo hin taane ardii carraa hedduu qabdu akka taate mul'isuu barbaannaa jedhan. Rakkoo dhiyeenya kana mudate keessaa tokko filannoo pireezidaantii kan Rippaabilikii Deemookiraatawaa Koongooti. Ba'iin sagalee kenname walfalmisiisaa ta'uu fi namni addaddummaa sagalee uummataa hedduun sadarkaa lammaffaarra jira jedhamee amanamu kakatee aangoo pireezidaantummaa qabachuu isaati. Garuu sirni aangoo walitti daddabarsuu kun seenaa biyyattii kan waggootii 60 keessatti yeroo duraaf karaa nagaan gaggeeffame. Guterres akka jedhanitti paartileen marti ka biyyattii keessaa yeroo ammaa biyya isaanii gara fuulduraatti akka tarkaanfattu gochuuf walii wajjin hojjechuu qabu jedhu.
But we can see that what's important now after the elections with the new government is to create.
Garuu jedhan filannoo kana booda amma akkaan barbaachisaadha jedhanii kan yaadan paartilee biyyattii keessa jiran mara gidduutti marii gaggeessuuf haala mijeessuu ta'a. Kana malees ce'umsi aangoo kun ka biyyattii gara fuulduraatti tarkaanfachiisu gochuu danda'uusaa mirkaneessuudha. Akkasumas nutis kanaaf deeggarsa barbaachisu gochuu qabnaa jedhan. Guutummaa Afrikaa keessatti jedhan Guterres gamtaan Afrikaa walitti bu'iinsa jiran bara dhufuu jechuun 2020 xumuramu akka dandau gochuuf dhiiba yeroo jiru kanat tokkummaa mootummootaa diplomaasii nagaa argamsiisu irratti cichuun akka milkaa'u gargaarraa jedhan. Mormitoota walii kata'an pireezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiiriif Riik Maachaar waliigaltee nageenyaa hojiirraa akka oolchan gama gochuun fooyya'insa akka jiru ka ibsan Guutarees mootummaa rippaabilikii Afrikaa Waaltaa fi garee hidhattoota hedduu gidduutti torban kana waliigaltee rakka ga'amus dubbataniiru. Araara dhiyeenya kana Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ta'e simatanii kunis hojiin diplomaasii barbaachisaa ta'uusaaf fakkeenya tokko jedhu.
We see in many other areas movement in the right direction and we are
iddoo kanneen biroo hedduu keessatti sochiin kallattii sirrii irra ta'e gaggeeffamaa akka jiru argaa jirra. Kanaaf walii wajjin hojjechuuf cicha guutuu qabna. Gamtaan Afrikaaf dhaabbatoonni kutaa Afrikaa adda addaa keessa hojjetaa jiran hafuura abdii argame kana deeggaruudhaan Afrikaan hanga bara dhufu jechuun 2020 walitti bu'iinsa aardii Afrikaa keessaa dhaabsisuuf karoora lafa kaa'an akka fiixaan ba'u gochuu qabu jedhaniiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guutarees torban kana gara Finfinneetti yeroo imalan ciicha tokkummaan mootummootaa Afrikaa keessatti nagaa tasgabiif misooma argamsiisuuf qabu kan ilaaleen dhaamsa dabarsuuf jiru. Dhaabni aartii Oromoo yookaan Oromoo Art Institute saayinsiin deeggaree leenjii kennuu kaayyoo godhate baasii qarshii miliyoona 6 oliin nama dhuunfaan hundeeffame magaalaa Adaamaatti eebbifamee banamee jira. Banamuun dhaabbata kanaa danqaa aartii Oromoo mudate hedduu furaa jedhame abdatama. Sirna eebbasaa irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa Dr. Garramoo Ulluuqaa akka mootummaatti tumsa hundaa taasifne waliin dhaabbannaa jechuu isaanii Muktaar Jamaal gabaasee jira. Kuno.
Aartiin Oromoo seenaa durdurirraa kaasee hawaasummaa irraa hanga dinagdeetti falaasamaa hanga siyaasaatitti jechima qabsoo fi utubaa hawaasummaa ta'eetiniin tajaajilaatiniin jiru hanga eegamu hin guddanneedhaan hayyoonni kaasaatiniin turan keessaa qabxiin tokko bakki leenjii aartii kana qixaan barumsi saayinsiin itti kennamu hin jiruudhaan ture. Gaaffii yeroo dheeraa gaabbii baroota fala fidee dhufeedhaan himamee fi sanbattan darban hunduu fuulli isaa gama Adaamaatti kan garagale Oromoo Art Institute sirna eebbaa irratti hirmaachuudhaaf ture. Institutiin kun dameelee artii hundaan walguddattoota leenjisaa kanneen hojii artii keessa jiraniif illee hubannaa fi leenjiilee gama garagaraa akka kennullee dubbatameetiniin jira. Hundeessaan Institutii kanaa dargaggoo Gammadoo Jamaal biyya Norweetti barumsa isaa ogummaa artii fi fiilmiitiin baratee kaampaaniilee biyyattii garagaraa keessatti illee hojii jajjaboo hojjechuu isaadha dubbata. Fiilmiilee 4 garagaraa illee afaan Oromootiin gumaachuu danda'eetiniin jira. Yeroo biyya ambaa turetti wantoonni xiqqiina keessatti uumanii Oromoo Art Institute akka hundeessuuf yaadana keessatti kalaqantu jira jedha.
Yeroo biyya alaatitti bakkatti baradhetti manni barumsaa kun akkuma Art Institute kan warri sunniin waggaatti nama 100 ol ogummaadhaan eebbisa. Hawaasni 5 million kun nama 100 waggaatti eebbisiisuu yoo danda'e hawaasni keenya 1,500,000,000 waggaatti akka miliqaate 10,000,000 eebbisuu qaba. Maaliif bakka deemnee hundatti ogummaan fi barumsi aartist ta'ee karaa hundaan aartii yeroo jennu namni karaa fiilmii qofaan sirba qofaan miti. Cidha kee dhufeetti gaafa cidha keetii viidiyoo yaadannoo keetii qopheessuun ogummaa na barbaachisa. Kun ammoo hawaasa keenya hundaaf barbaachisaadha yaadannoo. Seenaa qabnu kanaayyuu haasaan nutti dhufe malee dookumentarii tokko qabannee harkaan akka qabnu muraasa yoo jiraatedha. Isa kanammoo akka dhaliititti kaa'achuudhaaf maaltu na barbaachisa ogummaa.
Kanneen sirna eebbaa kanarratti argeetiniin dubbise keessaa tokko artii gama sirbaatii fi taatoodhaan kan irratti hirmaatu artiist Maandis Galatooti. Maandisis miiratti dhaga'ame haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira.
Hundeeffamuu institutii kanaa kan akka ilma Oromoo tokkotti akka nama aartii keessa jirutti illee gammachuu guddaadha. Galaa guddaa ilmaan Oromootiif ta'a jedhee yaada. Silaa waan waggoota dheeraa dura qaama gurbaa kana caalaa humna qabuun ijaaramu jennee eegaa turre. Gurbaan kun umrii isaa kanatti sadarkaa kanatti waan kana yaadee hojjechuun isaa anaaf gammachuu dachaadha. Takka dargaggeessa waan kana yaadee godhuun isaa anaaf gammachuudhaan akka ka'uun sanatti uuma waan ta'eef lammaffaa immoo waan kana yaadee biyya Oromaatii as deebi'e akka nama kamiitu mallaqa sabaan biraarra oolfachuu hin danda'a ture itti miidhamee wanni kun ne dalata jide yade gudu sana gammachu da chaatte
artin oromo science da fi bekumti cala kutanno gudda dan gegge famatin inture kuni ammo calmatiyu akka artistonni oromo ittin of de garani rakko himbane industry kuni lecheme akabiya bua himbufne pille danqa gudda da ture danille waltaji kanarati dubata metin injira unde famun oromo art institute qawale cufu qaba danille kasa artist karota mana
gaffini ro erada akka artistittis haas niskafa chature kara dargago gemedo jamal tokko jade burritaw saatin gudda gemedera oromia art institute kuni artistoni baen walino jennu barnotan kande garame miti mutanno kenna umama akasumasi fedifi jala artif qabanin charra qurati kanargama male kanafi manabarum sankun arti science dan kennemu barachudan sena duda enyumma adawromo daran dagaksudaf shoram tasadan din tabata
artist mandis galato hunde famun art institute kana qofti gahamiti dan le dubata hojin hojjetame kuni bua walini biyaf kamfidu hundu kan ra qoda fudachu qabu dan leda wamichi innikasu
unto ko jide adajir kamunsha burulama jide gafe jedu namonni ogessi khuratama dimus akasuma gumma sadabala de montef gafin kabugun
artistata fi akasuma tamona mota gama industry kana galu warbadan raw malto egaf
isan rawonte gamu tokko fedida lama barnota of kopesso sadi woroni qama kamiyotan wan kana namota barachu de man ka komsa kesetu namota rabile kana sosochu sanmu qamni kamiyo qama moto maragasi support godu kabaje de yada
unde safi abban kabenna oromo art institute hoji kana biya ambati tiwanti kidan ina fatin inture biya kiyetti galetinin dugom sudaf karora gudda kabadde basi qashi milena jaha olille ratti basetinin jirajada askesetti damele hundan namotale injifne kangadila kifnu oso hintain walintum sene arti oromo ratti kan hojjannu dalle dajada gamabiratin muldato ta gamabira qabulle kasa darga gogamado jamal
ada fi afanken akasaba birake sesene sabni bira ada ke kenya gola to barba artistin kenya kan kadan wan kabu hunda arti ratti fitate gafa ibame wan tin nyatu dabe kararatti kadan irra artisti kanaf serafere ti bocho barba sirbito serafere qabacho ba hormon serafere sirba hormon kam dalle setu mu youtube isaratti gaddis institute in kunamo search gore deep down kesatu sirbota ne tochen jeddutu jira karamalla gatti argamu danda artistoni kin rafaye demu
sirne e ba kan ratti ke summa kabajata anitinin kan argaman hoggana biro adaf tourism oromia dr garramo hulluqati dr garramo len gafif debi radio sagale america ojin ta sanin akadubbatanitti wanti hala kana an fakkatu gam motummatin le taati abboti qabennatin akadu gomu bu abeefi ifaje gudda ke sadarba mature jedan
motin qabenya kenya art school irato jechu qabdu kan jiru ma miche dabarsa turre garu karan ekenin dergagesi kunin oromo art institute jede adamatti banu satte baye ngamade baye netti dagame worraks dinagde oromo kan jenu kana worraks arti oromotin de garmo be fatte danda abbotin qabenya yo hori gurgudda ke satte wani na hori irra argachu akka dandan irratti hojjechaa jirra waan ta'eef waqaam nimisaalatu hundumtu walde gara yoo hojjete arti kana steppi tokko ceesuu danda arti sonni keenya illee amma humna isaanii amma amaati isaanii amma beekumsa isaanii irraati argachuu danda'a jennee xiyyaanna jechuudha.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Mukhtaariin hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Presidentin Amerikaa Donald Trump kaleessa jechuun kibxata galgala kongresii Amerikaatti argamuudhaan haasawa biyyoolessaa akka waggaa yookaan State of the Union dhageessisan. Haasaan kun prezidaantiin biyyattii gannuma gannaan karoora mootummaa isaa itti dubbatuu fi paartiin yaada kanaan falman illee yaada isaanii irratti kennatan. Haasawa sun attamitti ilaaltan jechuudhaan Profeesarii Diinagdee Kata'an Mohaammed Xaahiroo Daalaas Teeksaasitti Koleejii Koolen irraa soraa dubbise. Profeesar Mohaammed nama gannaa afur duratti seenata Ameerikaa godina Teeksaas ta'uuf dorgomanii gara sanatti deebin.
Babarotole State of the Union dubbii pirezidaantiin Ameerikaa waan gada isaa keessatti biyya hojjateef hojjechuuf deemu biyyatti himu. Aduu gara Profeesar Xaahiroo Mohaammed hin dabarre waan kan dursine isatti himu. Jigan haaraa irratti hedduu dubbatan. Bar hedduu asxaan dubbachaa bahan. Bar durii waraqatu mirratti barreessanii waan dubbatu pirezidaantiin tokko kongireesii Ameerikaatiif qooda. Barii tole raadiyooniif televizhiiniin lafa dhufee jennaan amma suniin lallaban. Pirezidaanti Tiraamp illee waan durii hojjechaa baantanu bira tolfate. Paartiin biyyi bulchitu akka biyyi bulchaan irratti wal dhaban illee yoo pirezidaantiin tokko dubbii akkana dubbachuuf ol seenu ulfinnaan yoo hiifatan. Aadde Afyaayi pirezidaanti Ameerikaatti ol seenu jira jedheetiin dubbata abbaan qabatee dhufuun.
Madam Speaker, the President of the United States.
Akka kanaan kongireesiin Ameerikaa gammachuun simata dubbii baranaatiin pirezidaanti Tiraamp tokkummaa biyyaa labse. Warri yaadinni Meksikoof Ameerikaa jidduu dallaa ijaaruu fi mormuun illee dubbiin tuqetti dubbii dabre. Amaleeffatanii yoo pirezidaantiin manmarii dhufeetiin jedhu itti gaafatamtu manmarii Ameerikaatti dubbisiis yookaan ammoo dubbii jalqabsiis kongireesiitti meetiin. Pirezidaanti Tiraamp bar itti gaafatama irratti Naansii Pelosii itti gaafatamtu manmarii Ameerikaatiin waan wal dhabanii fi sun bir dabree dubbii fi dabre. Naansii Pelosii manmarii Ameerikaatti itti gaafatamtu nama pirezidaantii ta'uu fi sadeessoo jiru. Pirezidaanti Tiraamp dubbii baranaa ofumaan jalqabate.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Siyaasaan haaloo walitti bahu hin malle siyaasaaf jenneetiin walirratti wadidu hin mallee jedha pirezidaanti Tiraamp. Sunitti an seenitiin waan mootummaan isa gadaa isaa keessatti biyyaa bahe dubbate.
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Addunyaa keessatti wanni Ameerikaa dur dhaabachuu danda'a tokkolleen hin jirtu. Taatullee paartii Demokiraatii yaada pirezidaanti Tiraamp doolara biliyoonii 5 fi miliyoon 700 baqata Ameerikaatti ofirraa dhowwuu fi dallaa ijaaraa jedha. Paartiin Demokiraat faan hin fudhatu. Pirezidaanti Tiraamp ammoo.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Warri mana kana keessa jiru durii dallaa sun hin ijaarraa jedhe fudhate. Taatullee takkuma dallaa dhugaa hin ijaarre. Ani ammoo akkuma jedhe hin ijaaraa jedhe. Waldhaba kanaan biiroleen mootummaa guyyaa 35 cufamaniitiin guyyaa 12 dubatan malee yoo irratti waliin galiin cufamuu fa danda'an. Manni marii Ameerikaa kongireesiin Ameerikaa jechuun nam 535 qaba. Kan keessaa 1 sanatti Ameerikaan man marii 435 qabdi jechuun. Pirezidaanti Tiraamp dubbii ofii fixannaan paartiin Demokiraatii yaada isaanii kennan. Dubbii tana nam paartii Demokiraatii keessa godina Atilaantaa Joorjiyaa bulchuuf dorgomeetiin dhabe gama Demokiraatii jechuu Steesii Abiraamitti dubbate. Walqixxummaa dhugaatii fi mal jireenyaa jabeessineetiin biyyaa hojjechuu malee jette. Pirezidaanti Tiraampitti dhugaa himuu feena akka inni itti biyya qajeelchee deemuu ni ulfeessinaa fi ammoo jabeessinee dhugaatti himuu feenaa jette.
But we need him to tell the truth and to respect his duties and respect the extraordinary diversity that defines America.
Akkana jette akka inni dhuganutti hin feene akka inni hojii isaa ulfeessullee hin feene. Ameerikaan nama gosgosaa keessa jira. Akkuma suniin ulfinna argachuu maltee namillee ulfinna argachuu malee jennaan jedhe. Guddinni keenna hojii Ameerikaatii fi waan qajeeltu Ameerikaaf hojjetan irratti yayyabamtee jette. Tana malee Abiraams biiroolee mootummaa guyyaa 35 cufaman sunii fi balleessanta pirezidaanti Tiraampitti cufaatiin suniin hojjettootii mootummaa Ameerikaa horii jeetti argatan. Hojjettootii 1,800 iyyuu sa'aatiitti minda isaanii argachuu malanitti hin arganne tunin waan ta'uu hin qabne waan guddoo rakkin fidee jette.
Making livelihoods of our federal workers a pawn for political games is a disgrace.
Jireen hojjeta keennata siyaasaa tolfachuun ulfinni dhaba. Cufaatiin tunin guddinni dhabuu fi ka pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi biyyattiin dhufe. Tunin waan qajeelum dhabuu qofaa miti waan akka namaattu iyyuu eenyummaa kenna yarsee jette. Dubbii bulchooti Ameerikaa galgal kongireesii Ameerikaa keessatti dubbatan isaan akkam talaltan. Profeesar Mohaammed Xaayiroo godin Texas Daalasitti Profeesar Dinagdeeti koolleejii kooliin barsiisa. Nama armaan durallee seneetii Ameerikaa ta'uuf dorgome dubbii tan akkamitti ilaaltaa jenneetiin dubbanne.
Yes.
suniin duratti deebina dhiifama. Baran tanirratti hawwan dorgommii barana kanirratti jechuun hawwan hedduutti irratti dorgome. Hawwan dorgoman tunin hagee guddaan paartii demokiraat keessaa filatamanii nam dhibbaa olitti keessatti filatan bara kana jechuudha. Wamtaateef iyyuu jari kunin hagee guddaan paartii demokiraat keessaa haa filatamanii malee waan Ameerikaa irratti walii galan irratti yaada hedduu dubbatan. Gammachuu isaaniillee dubbii pirezidaantii irratti akkana jedhan.
Haasofni kun haasawa warri demokiraataallee waa keessaa fudhachuu danda'u, warri rippaabilikaanaallee waa keessaa fudhachuu danda'u. Rakkina biyya keessa jiru garaagarummaa amma biyya keessa jiru demokiraataaf rippaabilikaana.
Dogoggoraa teeknikaati. Gara Piroofeser Mohaammed Xaayiroo Dachaana. Inni ammoo dubbii tan akkamitti akka itti ilaallutti.
Haasofni kun haasawa warri demokiraataallee waa keessaa fudhachuu danda'u, warri rippaabilikaanaallee waa keessaa fudhachuu danda'u. Rakkina biyya keessa jiru garaagarummaa amma biyya keessa jiru demokiraataaf rippaabilikaana ilaalcha jarri garaagarummaan qaban kana walitti tikko dhiphisuuf walumaa galatti haasawa garee hin godhatin waan akka duraan pirezidaant Tiraamp beekamuun tuwiit isaa waan inni katabuurraa adda ka ta'e kan namni marruu keessatti uf arguu danda'u waa keessaa fudhachuu danda'u tokko jedhee akkasitti ilaala.
Maalfaa fakkeenyaaf?
Tokkoffaa gaafaan ofiirran godhee criminal justice reform seera yakkummaa akkaataa nama itti adaban waan akkanaa kana jijjiiruuf fooyyessuuf jecha reform gochuuf ani hedduu irratti haga danda'uun dalagee jira. San irratti dalaguun isaa hedduu waan na gammachiise keessaa san keessaa tokko first step act ka jedhaniin kaasii dura inni dabarse ka nama yakkame akkaataan itti faladan akka jijjiiramu waan san waan jijjiiraniif hedduu waan nama gammachiisu tokko sani seera saniin nama baye tokko Maatiyuu Chaansi ka jedhan nama gurraacha fidanii achitti isallee mudhisee Tiraamp isallee irraa haasa'e wanni tokko na gammachiise keessaa tokko sani ko infiraastiraakcharii dildilaa fi kara'aa fi waan akkanaa kana waan karaan Ameerikaa infiraastiraakcharii takkaahu karaan amma isteeta mara walii hidhu kunniin dildilli isaa kun haga jaarame ganna jahatamaa ol hedduun isaa jaaree jira. Fakkeenyaaf Minneapolisii wayita tokko dildilli cabee kamisippii gubbaa namni hedduu dhumate. Dullummaa irraa jecha waan sanillee hin fooyyisan an demokiraanillee waan akkasiisan waan fedhaniif waan wajji dalaguu danda'an tokko sani waan hedduu wanni pirezidaant Tiraamp dubbate kun kiriminaal jastiis kana rifoormii isa.
Adoo kan jennu dubartiin tokko Ameerikaa yoo deetti sila seeri guyyaa agam ulmataa uumaltee jedha. Akka biyya fakkeenyaaf Iskaandineeviyaans akka Noorweey faa yoo laalleetiin jedhe Suwiidin faa yoo laalleetiin jennu Ameerikaan takka ishiin qabdu. Waan irratti namni irratti akka malee walii gala keessa tokko Ameerikaa dubartii yoo deette ulma dheeraa taa'uu akka dandeettu kan irrallee paartii lamaarraa walii galanii akkam irraa ilaaltan?
Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu paid family leave namni hedduun Tiraampiin akka inni itti beeku akkasii miti garuu dubartii yoo deesse horiillee argattee manallee akka ta'etu haga ta'e tokko jedhee innillee wansan dubbatu seerri dubartii yoo deette ulmaa baatu biyya kana akkuma kaampaniiti malee seerri federaalaa tokko hin jiru. Seera federaalaa itti godhanii maandatorii jechaan filannoo malee kaampaniin cuftu akka dubartiin hagam mana taa'uu qabdi waan akkasii kaagan asu waan gaafa seera tuman dubbatan garuu baatii takka haa taa'u baatii lama haa taatu gaafa isiin deessee mana ooltu kana damoozni isiin hin kafalamaafi jecha kun amma seeraa yoo tumame seera federaalaa yoo ta'e. Kaampaniin seera ofii itti godhachuu waan hin dandeenyeef kaampaniin maruu kafaluu qabdiifii jecha haga dubartiin mana teessu sun kun ammootu deeggarsa demokiraataaf rippaabilikaanaa fi uummata indipendantii illee waan qabuuf waan jara walitti fidu keessaa tokko sani jechaa.
Egam kaaniin ammoo gaaf saniitti Ameerikaa ta'uuf dorgomte waan hedduu jireenya Afrikaallee wayyeessuuf akka Ameerikaa fi Afrikaan waliin hojjechuu danda'anillee gara dinagdeetiin yookaan ammoo gara ikoonoomiilleen waan waliin hojjechuu malan kaajettee irraa dorgomtee jira. Gara demokiraatillee dubbii isaanillee caqafte rippaabilikaanillee caqafte wanni Afrikaan keessa argattu san keessa ooma argite dubbitan keessa gam lamaan paartii lamaanirraa iyyuu.
Kallattiin waan Afrikaan dubbanne garuu wanni an keessaa fudhate waraanan dhumanneen feenuu jedhe biyyitti guddoon akka Ameerikaa tuni waraanan dhumanne ittiin seentuu jedhe kanarraan wanni fudhate maali asiin dura mootummaan Ameerikaa. Qarqaarsa Afrikaa kennitu silaafuu mootummamaa kennanii yookaan mootummaa illee yoo hin taane NGO'f kennan hedduun isaa mootummaaf waan deemuuf mootummaan Afrikaa akkamii akka ta'an marruu hin beenna.
Gaaffiif deebii kana guutummaatti marsariitii keenyarra keenyaa Piroofeesar Mohaammed Xaayiroo hedduu galateeffannaa sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.